Dobro jutro, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 18. januar. Rio Tinto saopštio da realizaciju projekta Jadar pomera sa 2026. na 2027. godinu. U Srbiji još 27 ljudi preminulo od koronavirusa, više od 12.700 novozaraženih tokom 24 sata. Nekoliko desničarskih pokreta protestovalo u Beogradu, tvrde da je referendum pokraden. SAD i Velika Britanija obećali Ukrajini podršku i oružje, Moskvi zaprećeno novim sankcijama. Danas na severu Srbije sunčano, u ostalim predelima pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li rezultati referenduma o ustavnim promenama mogu biti pokazatelj raspoloženja birača pred aprilske izbore. Nikola Burazer iz Centra savremene politike kaže:
ne možemo, ja mislim, govoriti o tome da se ovi rezultati mogu preslikati na nekim budućim izborima, ali svakako govore da ta jedna snaga vlasti koja je ranije pokazivala više nije tako jaka i to može do neku ruku ohrabri opoziciju.
Čućete da je tokom prošle godine balkanska izbeglička ruta bila jedna od najaktivnijih u Evropi. Put do zemalja Evropske unije preko Srbije vodio je i Iranca Džafara, koji je od 2016. nekoliko puta pokušao da pređe granicu.
Naravno nije bio lako, zato što ti imaš svašta, pravit će neki program sa krijumčarom, sa policijima, znaš. Par puta oni su uzeli moj telefon, moje pare, ne znam, tukli su me.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kompanija Rio Sava Exploration, ćerka firma međunarodne korporacije Rio Tinto u Srbiji, saopštila je da je ta rudarska kompanija zbog kašnjenja u ishodovanju odobrenja za eksploatacijono polje revidirala dinamiku realizacije projekta Jadar, prenosi portal N1. Na osnovu trenutnih procena i pod uslovom da se ishoduju sva relevantna odobrenja i dozvole, očekuje se da prva komercijalna proizvodnja bude najranije 2027. godine, prethodno je bilo planirano za 2026. navedeno je u saopštenju. Navodi se i da će Rio Tinto iskoristiti dodatno vreme da nastavi angažovanje sa zajednicom i razjasni sva pitanja u vezi sa potencijalnim uticajem projekta na životnu sredinu. Podsetimo, ekološke organizacije podržane građanima koji se protive planiranom iskopavanju litijuma u zapadnoj Srbiji, od novembra prošle godine su u protestima i blokadama saobraćaja, zahtevajući da država raskine ugovore sa kompanijom Rio Tinto. A premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je juče da će vlada uskoro odlučivati o tome da li će Rio Tinto poslovati u Srbiji. Ona je rekla da će odluka biti doneta posle konsultacije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nemamo problem da donesemo odluku o Rio Tintu. Nismo ih mi doveli u Srbiju, ništa im nismo dali. Nemamo nikakav ugovor sa Rio Tintom, rekla je između ostalog Brnabić juče u Novom Sadu. Ona je navela da ta australijsko-britanska kompanija, što se nje tiče, ne mora da bude u Srbiji.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji je u poslednja 24 sata preminulo 27 ljudi od posledica zaraze koronavirusom, a registrovano je 12.797 novozaraženih, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja u redovnom izveštaju. Kako je saopšteno na državnom sajtu covid19.rs, na bolničkom lečenju je 2478 pacijenata, od kojih su 102 na respiratorima. Od početka pandemije, od posledica bolesti COVID-19 u Srbiji, preminulo je 13.098 ljudi. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukićević izjavila je danas da su u toj bolnici u prethodnih 5 dana hospitalizovana 323 pacijenta. Istakla je da je praktično toliko bolesnika bilo pri otvaranju COVID bolnice decembra prošle godine.
Znači, onaj podatak koji nas ohrabruje, koji nas raduje, jeste taj da ti bolesnici nisu sa teškim kliničkim slikama, da je uslovno rečeno obrt tih bolesnika veoma brz, da su hospitalizacije kraće i da mali broj njih zahteva prijem u jedinicu intenzivnog lečenja.
Juče je na snagu stupila uredba vlade Srbije prema kojoj su zaraženi koronavirusom koji se leče kod kuće obavezni da budu u izolaciji 7, a ne kao do sada 14 dana. Nakon 7 dana oboleli od COVID-19 javlja se lekaru u COVID ambulanti i izolacija se bez testiranja prekida, a pacijent je spreman da se vrati na posao, navodi portal N1. Sedam dana izolacije važi i za zaposlene u zdravstvu i ustanovama socijalne zaštite, s tim što oni sedmog dana rade PCR test. U slučaju da je negativan, vraćaju se na posao. Ako su i dalje pozitivni, ostaju kod kuće do desetog dana i bez testiranja se vraćaju na posao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi i simpatizeri nekoliko desničarskih političkih pokreta okupili su se sinoć ispred zgrade Republičke izborne komisije u Beogradu zbog, kako kažu, lažiranja rezultata referenduma održanog u nedelju. Ispred RIK-a su se okupili predstavnici pokreta Dveri, Zavetnici, Zdrava Srbija i pokreta obnove Kraljevine Srbije, sa kojima je bilo stotinak ljudi, a saobraćaj u ulici Kralja Milana je bio blokiran. Lider pokreta Dveri, Boško Obradović, izjavio je ispred zgrade RIK-a da referendum predstavlja prvi poraz Aleksandra Vučića u poslednjih 10 godina, koliko je njegova Srpska napredna stranka na vlasti. Vučić je izmislio rezultate referenduma, ali juče je pobedilo veliko ne, rekao je Obradović, i dodao da je referendum bio samo uvertira za izbore zakazane za 3. april. On je kazao i da su se svi koji su bili protiv referenduma dogovorili da će biti ujedinjeni protiv ustavnih promjena, te da će po tom pitanju nastupati zajedno bez obzira na svoje političke orijentacije. Podršku izmenama Ustava Srbije na referendumu u nedjelju dalo je 59,71% građana koji su izašli na referendum, dok je protiv bilo 39%, saopštila je Republička izborna komisija juče na osnovu 98,79% obrađenih glasačkih mesta. Na referendumu o promjeni Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe glasalo je 30,65% od ukupnog broja upisanih u birački spisak. A šta je pokazao referendum o promjeni Ustava Srbije, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Referendum je obeležila mala izlaznost, međutim vlast ne priznaje da se iz toga mogu izvlačiti politički zaključci. Promena Ustava u oblasti pravosuđa jedna je od obaveza Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Najviši državni zvaničnici pozivali su građane da izađu na referendum i zaokruže da, poručujući da od uspeha referenduma zavisi brzina evropskih integracija Srbije. Za deo opozicije ovo izjašnjavanje bilo je za ili protiv Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke. Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike, navodi da su birači bili zbunjeni i da je teško reći čime su bili motivisani kada su glasali.
Svakako je da je bilo oni koji su smatrali da je to njihov glas za evropske integracije, bile oni koji su mislili, odnosno tako su se izjašnjavali, kao da je to glas za politiku ove vlade i za legitimitet zapravo čitave te, ili skupštine koja je te reforme i usvojila, tako da teško je reći na kraju šta je tu bilo presudno kod birača.
Koliko im je ovaj referendum bio važan, pitali smo Beograđane.
Pa važno je zato što tako uobličavamo buduću državu i njene zakone.
Važno je da što više ljudi da svoj glas, da se vidi opšte mišljenje. Premda imam utisak da većina nema pojma o čemu se radi. Meni je to bilo približavanja Europskoj uniji.
Konkretno je referendum kroji našu budućnost.
Da li ste glasali na referendumu?
Ne, razlog je jednostavan. To je jednostranački parlament i uopšte ne priznajemo ovaj parlament.
A generalno mislim da ljudi nisu bili dovoljno informisani, ali da jesu, trebalo je da izađu.
Opozicioni lideri su u prvim komentarima ocenili da ishod referenduma znači poraz vladajuće Srpske napredne stranke na čijem čelu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sam Vučić pak smatra da opozicija greši ako misli da su glasovi protiv ustavnih promjena glasovi na koje oni mogu da računaju. Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje.
Ovde se pre radi o tome da jedan deo građana iskazao svoje nezadovoljstvo i evropskim integracijama i vlašću i opredelio se za ne. Drugi deo građana je izašao i podržao promjene Ustava zato što je za vlast, a sigurno jedan deo zato što je čvrsto opredeljen za evropske integracije. Tako da suviše ima nedoumice i na jednoj i na drugoj strani da bi ovo mogli da definišemo kao odmeravanje odnosa snaga.
Nikola Burazer iz Centra savremene politike primećuje da je referendumska kampanja bila dosta drugačija od izbornih kampanja.
Niti je vlast vodila tako snažnu kampanju za da kao što je bio slučaj u svim prethodnim izbornim kampanjama. Tako da ne možemo, ja mislim, govoriti o tome da se ove rezultati mogu preslikati na nekim budućim izborima, ali svakako govore da možda ta jedna snaga vlasti koja je ranije pokazivala, pogotovo koju je pokazala pre 2 godine na parlamentarnim izborima, više nije tako jaka i to može do neku ruku ohrabri opoziciju.
U Srbiji su za 3. april najavljeni predsjednički, parlamentarni i beogradski izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Ljudmila Cvetković.
Parlamentarni i predsjednički izbori trebalo bi da budu sprovedeni na isti način kao i referendum o ustavnim promjenama Srbije, izjavila je šefica poslaničke grupe Kosovskog pokreta Samoopredeljenje Mimoza Kusari Ljilja, dok predstavnici Srba sa druge strane najavljuju recipročne mere. Kosovske vlasti su zabranile održavanje srpskog referenduma na Kosovu 16. januara uz obrazloženje da se otvaranjem biračkih mesta krši ustav i zakoni Kosova, te da oni koji imaju državljanstvo Srbije svoje pravo glasa mogu da iskoriste putem pošte ili kancelarije za vezu Srbije sa Kosovom u Prištini. Više detalja iz Prištine donosi Sandra Cvetković.
Šefica poslaničke grupe vladajućeg pokreta Samoopredeljenje Mimoza Kusari Ljilja je na konferenciji za novinare 17. januara napomenula da je Skupština Kosova potvrdila volju političkih partija oko održavanja izbora Srbije na teritoriji Kosova. Podvukla je da druga država na teritoriji Kosova ne može da organizuje izborni proces bez obzira da li se radi o referendumu, predsjedničkim ili parlamentarnim izborima.
Egzistuje metoda se svi votovat. Votovat me škuje na štetinku mohet živjet.
Postoje metode glasanja, glasanje kroz odlazak u državu u kojoj se održavaju izbori, poštom ili putem ambasade ili kancelarije za vezu te države. Mogu se izvršiti pripreme sada 2-3 mjeseca pred izbore u Srbiji da se sprovedu u tom obliku, kako bi se stavilo do znanja da je Kosovo teritorijalna celina, nezavisna država i suverena i da je zakon isti za sve, bez izuzetaka, naglasila je Kusari Ljilja. Sa druge strane, politički predstavnici Srba za Kosovo najavljuju recipročne mere ukoliko se 3. aprila na teritoriji Kosova ne održe parlamentarni i predsjednički izbori koje organizuje Srbija. To je najavio predsjednik Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, Goran Rakić, na protestu u Severnoj Mitrovici 16. januara.
I ukoliko međunarodna zajednica ne organizuje, to jest ne pomogne organizaciji izbornog procesa 3. aprila, uvešćemo sve mere reciprociteta.
Profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Prištini Arsim Bajrami, koji je bio i u grupi eksperata za izradu Ustava Kosova, navodi da je Kosovo neko vreme tolerisalo održavanje srpskih izbora na Kosovu u duhu plana Martija Ahtisarija, dokumenta na osnovu kog je i proglašena nezavisnost Kosova 2008. godine. Ocenjuje da je takva praksa bila konstruktivan pristup Kosova u dijalogu i normalizaciji odnosa sa Srbijom, ali da je zvanični Beograd zloupotrebio velikodušnost kosovskih institucija uz provokacije oko suvereniteta i integriteta Kosova. Ova praksa, odnosno otvaranje biračkih mesta na Kosovu za izbore u Srbiji, je neustavna. Mislim da bi u budućnosti trebalo da se razjasne ova pitanja u okviru dijaloga Kosova i Srbije, posebno pitanje daljeg održavanja srpskih izbora, rekao je Bajrami. Inače, Goran Rakić je ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova na čelu sa premijerom Aljbinom Kurtijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Rio Tinto saopštio da realizaciju projekta Jadar pomera sa 2026. na 2027. godinu. U Srbiji još 27 ljudi preminulo od koronavirusa, više od 12.700 novozaraženih. Nekoliko desničarskih pokreta protestovalo u Beogradu, tvrde da je referendum pokraden. SAD i Velika Britanija obećali Ukrajini podršku i oružje, Moskvi zaprećeno novim sankcijama. Danas na severu Srbije sunčano, u ostalim predelima pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura do 8 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo i o tome kako su tokom pandemije žene u Srbiji i Bosni i Hercegovini podnele veći teret kućnih poslova. Na osnovu tog istraživanja književnica iz BiH Leila Kalamujić napisala je scenario za strip.
Jako puno iskustava, u svakoj fokus grupi je bilo najmanje 3-4 sudionice i maltene je svaka rekla da je za vrijeme pandemije bila dodatno opterećena tim kućnim poslovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na izbegličkoj ruti preko Zapadnog Balkana čuvari granica iz Evropske unije zabeležili su više od 60.000 ilegalnih prelazaka u protekloj godini. Kako su izbjeglice i migranti pokušavali da se domognu zapadne Evrope, slušamo od Nevene Bogdanović.
Prošle godine na takozvanoj balkanskoj ruti bilo je duplo više ilegalnih prelazaka u odnosu na 2020. kada je počela pandemija virusa. Pokazuju brojke koje je objavio Frontex, Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu.
Trag za većinu otkrivenih ilegalnih prelazaka granice ide do ljudi koji su već neko vrijeme na Zapadnom Balkanu i koji su više puta pokušavali da stignu do željenih zemalja Evropske unije.
Opisao je Frontex u godišnjem izveštaju. a kako izgleda pokušaj prelaska granice, opisuje i Ranac Džafar. On je u Srbiju stigao 2016. Od tada je nekoliko puta preko krijumčara pokušavao da stigne u Evropsku uniju, preko Hrvatske, Rumunije i Mađarske, dalje ka zapadu.
Naravno nije bio lako, zato što ti imaš svašta, pravi će neki program sa krijumčarom, sa policijima, znaš. Par puta oni su uzeli moj telefon, moje pare, ne znam, tukli su me, znaš, ovako stvari je desio.
Njegovi pokušaj da se domogne Evropske unije, međutim, nisu imali uspeha. A umeđu vremenu je odlučio da ostane u Srbiji. Dobio je azil i radi kao prevodilac u kampu za izbeglice i migrante. Ističe da su u drugoj polovini 2020. sa krajem vanrednog stanja u Srbiji zbog pandemije i otvaranjem granica učestali i pokušaj njegovih poznanika iz kampa da pređu u Evropsku uniju. Nastavilo se i u 2021.
Ja poznajem nekoliko što još sad, trenutno dobili su dokumente o Rumuniju, Nemačku, Italiju, ne znam, Mađarsku. To svi sa krijumčarama su otišli. Imamo dosta ljudi koliko hoćeš. Nisu uspjeli da prođe granicu. Opet su se vratili u kamp, u Srbiju. Oni dok prođe granicu, oni to pokušavaju.
Prema izveštaju Frontexa, balkanska ruta koja prolazi kroz Srbiju doživjela je najveću ekspanziju u Evropi i bila je druga po aktivnosti. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila odgovara na pitanje da li dupliran broj pokušaja da se granica pređe znači i da je na balkanskoj ruti prošle godine bilo dvostruko više izbeglica i migranata.
Nije nužno da je dupliran broj ljudi koji prolazi kroz balkansku rutu u prošloj godini u odnosu na pretprošlu, ali da je povećanje značajno, to jeste.
Razliku u brojevima između prošle i pretprošle godine, Đurović između ostalog vidi i u efikasnosti Frontexa da detektuje prelaske. On je upozorio i na nasilna vraćanja ljudi preko spoljnih granica Evropske unije, takozvane pushbackove, o čemu su izvestile i međunarodne organizacije poput Saveta Evrope.
Broj pushbackova jeste intenzivan, da je on svakodnevan, i da ovaj se meri i stotinama ljudi, zavisno od granice do granice. Kažu broj pokušaja, to znači da jedna osoba može više puta da pokušava i da je detektovana u prelasku granice.
MUP Srbije nije odgovorio za Radio Slobodna Evropa da prokomentariše navode da se na južnim i severnim granicama Srbije događaju ilegalna i nasilna guranja izbeglica i da li policija Srbije učestvuje u tome. Ranija saopštenja MUP-a pokazuju da je policija u 2021. intenzivirala akcije kako bi sprečila ilegalne prelaske granice, od premeštanja migranata u kampove do hapšenja krijumčara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Vesti iz sveta. Američki i britanski zvaničnici obećali su Ukrajini podršku i novo oružje, dok je Nemačka pozvala na diplomatiju, ali i poslala upozorenje Moskvi zbog raspoređivanja vojnih trupa u zapadnoj Rusiji. Britanski ministar odbrane Ben Wallace izjavio je juče da će Velika Britanija opskrbiti Ukrajinu novim paketom oružja. Doneli smo odluku o opskrbi Ukrajine lakim protivoklopnim odbrambenim sistemima. To nije strateško oružje i ne predstavlja pretnju Rusiji. Treba ga koristiti u samoodbrani, rekao je Wallace u obraćanju parlamentu. Wallace je pozvao ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua da dođe u London na razgovore sa ciljem smirivanja krize. Kijev i njegovi zapadni saveznici upozoravaju da je Rusija posljednjih sedmica rasporedila desetine hiljada vojnika uz granicu sa Ukrajinom. Tvrde da bi to mogla biti priprema za potencijalnu invaziju, što Moskva negira. U Kijev je juče doputovala delegacija Američkog kongresa sa porukom da je Zapad odlučen da se suprotstavi ruskoj prijetnji. Republikanski senator Rob Portman rekao je za Radio Slobodna Evropa da su američki zvaničnici veoma zabrinuti i da razmatraju nove sankcije protiv Rusije.
Sada postoji konsenzus među republikancima i demokratama da ako se nešto desi, ako Rusija napravi strašnu grešku i nastavi sa upotrebom svih ovih trupa, da će biti uvedene razorne sankcije. Sankcije bez presedana kakve nisu viđene do sada i da bi ove sankcije imale uticaj na ekonomiju Rusije, ali i na pojedince unutar Rusije koji donose ove loše odluke kako bi pokušali da destabilizuju jednu suverenu, nezavisnu i slobodnu zemlju.
Rekao je američki senator. Nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock ranije juče je izjavila da se nada da se rastuće napetosti sa Rusijom oko Ukrajine mogu rešiti diplomatskim putem, ali je upozorila da će Moskva snositi posledice ako napadne tu zemlju. Svaki dalje agresivni akt imaće visoku cenu za Rusiju, ekonomski, strateški i politički, rekla je Baerbock tokom posete Kijevu. Razgovori Moskve i zapadnih država o ruskim aktivnostima na granici sa Ukrajinom završili su prošle sedmice bez napretka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gabriel Escobar, specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, izjavio je da sankcije koje su SAD uvele članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i drugim korumpiranim osobama u regionu već daju rezultate. Mogu vam reći da sankcije sprečavaju ljude da prebacuju novac, sprečavaju i dovode do zatvaranja offshore kompanija preko kojih se prenosi novac, posebno javna sredstva kroz netransparentne procese od kojih korist ima veoma mali broj ljudi. Dakle, ove sankcije se zaista odnose na korupciju i to je način na koji ih treba posmatrati. Cilj nam je da zaustavimo finansiranje korumpiranih pojedinaca i entiteta, rekao Escobar za Glas Amerike. Građanski pokret URA i Savez građana Civis, koji su na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori nastupili u okviru liste Crno na belo, predložili su formiranje manjinske vlade kao modela za izlazak iz političke krize u kojoj se Crna Gora nalazi. Prema njihovom modelu, u manjinskoj vladi ne bi bilo mesta za najjaču članicu vladajuće većine, Prosrpski demokratski front i najbrojniju partiju opozicije, Demokratsku partiju socijalista, predsjednika Mila Đukanovića. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Komentarišući prijedlog dvije partije vlasti za formiranje manjinske vlade, politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da je teško procjenjivati da li će ta ideja dobiti podršku i vlasti i opozicije u crnogorskom parlamentu.
Teorijski jeste moguće, ali praktično daleko od izvjesnog je da podrže i DPS i DF u takvu vladu. S druge strane, veoma je važno da manjinska vlada, kogod je podržao, bez obzira da li to učiniti DPS i DF, ukoliko dođe do dogovora, bi trebala da ima jasan i precizan sporazum, znači jedna vrsta političkog ugovora o platformi koju će ta vlada da sprovodi.
Vujović inicijativu o formiranju manjinske vlade naziva svojevrsnim eksperimentom.
Mi smo već imali jednu pro-srpsku, pro-rusku vladu koja je manjinska bila, koja jeste imala u jednom periodu podršku iz zapadnog partnera, u biti ona bila veoma udaljena od onih vrijednosti i politika koje od nas traže zapadni partneri. I da ne zaboravimo vladu koju je formirao, u velikoj mjeri personalno kreirala Srpska pravoslavna crkva. Tako da jedan smo eksperiment imali, sada ćemo da vidimo da li će doći dogovor o drugom eksperimentu.
U prvim reakcijama na inicijativu za formiranje manjinske vlade iz vladajućeg Demokratskog fronta su poručili da nijesu za rušenje aktuelne vlade, već za izbor nove, koja bi, kako su ocijenili, bila odraz izborne volje građana iz avgusta prošle godine. Oni su naveli da su spremni za razmjenu mišljenja sa inicijatorima izglasavanja kako bi se neposredno upoznali sa konkretnom idejom. Opoziciona Demokratska partija socijalista se još nije oglasila povodom inicijative o formiranju manjinske vlade. Bojan Zeković iz opozicione Socijaldemokratske partije poručuje da će podržati smjenu aktualne vlade bez obzira na motiv predlagača. Socijaldemokrate u saopštenju navode da podržavaju svaku dobronamjernu inicijativu koja Crnu Goru vodi ka izlasku iz političke i institucionalne krize. Iako smatra realnim da manjinsku vladu podrže iz opozicije, Vujović ne isključuje mogućnost da ta podrška izostane i da se ide na nove izbore.
Prosto razloga što čak i da ne dođe do neke manjinske vlade koji podržao DPS, teško je da bez izbora može doći do nekog dogovora između konstituenata sadašnje parlamentarne većine. Previše je tu napravljeno pogrešnih poteza i ja ne vidim nikakav prostor za dogovor.
Aktualna vlada praktično od samog formiranja je na meti kritika i opstrukcija koje dolaze iz struktura vladajuće većine, u prvom redu Prosrpskog demokratskog fronta, koji je u više navrata bezuspješno tražio izbor nove vlade i ministara, zato što između ostalog u njoj nema njihovih političkih predstavnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tokom 2021. i u januaru 2022. godine sprovedeno je istraživanje o navikama u obavljanju kućnih poslova među ženama od 18 do 35 godina. Istraživanje je pokazalo da su žene u pandemiji podnele veći teret svih obaveza u kući. Priče žena u strip su pretvorile BH spisateljica Leila Kalamujić i ilustratorka iz Srbije Danica Jevđović. One su izdvojile 5 priča koje opisuju sve izjave žena. Detaljnije u prilogu Melihi Kešmer.
27-godišnjoj Tuzlanki Aidi na početku pandemije činilo se da ona i njen partner jednako privređuju i brinu o domu i porodicama, no ubrzo je shvatila da njihovo vrijeme ipak nije jednako raspoređeno.
Radili smo oboje, on za stolom, ja na kauču, ali ja sam osim toga preuzela i većinu drugih poslova. Ja sam se bavila pranjem, ribanjem, peglanjem, kuhanjem i kupovinom i sjećala se rođendana, prijatelja njegove i moje porodice, lijekova koje njegova mama treba popiti.
Aida je jedna od ispitanih žena iz generacije milenijalki rođenih između 1981. i 96. godine. Istraživanje su zajednički tokom 2021. i u januaru 2022. godine proveli Udruženje za kulturu, umjetnost Crvena iz Sarajeva i Centar za ženske studije iz Beograda. Priče žena u strip su pretvorile BH spisateljica Leila Kalamujić i ilustratorica iz Srbije Danica Jevđović. Za Radio Slobodna Evropa govori Leila Kalamujić.
Nisam realno bila iznenađena, nekako mi je bilo jasno da su i u pandemiji žene podnijele veći teret svih obaveza koji su vezani za kuću. To se ne misli samo na kućni rad, tipa pospremanje, nego kompletno na brigu o svim članovima porodice, na organizaciju novog načina života. Jako puno iskustava. U svakoj fokus grupi je bilo najmanje 3-4 sudionice i maltene je svaka rekla da je za vrijeme pandemije bila dodatno opterećena tim kućnim poslovima.
Iz Udruženja Crvena kažu kako je istraživanje pokazalo koliko je BH društvo i dalje patrijarhalno. To pokazuje stav da su poslovi brige, njege i neplaćeni kućanski poslovi spolno uvjetovani. U januaru, kada se u BH bilježe rekordni brojevi zaraženih koronavirusom, spisateljica Leila kaže da je i sama osjetila i doživjela donekle dio onoga o čemu govori žene iz BH i Srbije.
Moj život potpunosti onako izvrnula, jasno sam ta iskustva i ja sam imala sličnih.
Leila smatra da je dio rješenja prepoznati kućni rad i shvatiti da je on jednako vrijedan. Drugi dio rješenja jeste podizanje svijesti.
Vjerovatno i ženama i muškarcima, ali ne zaustavi se samo tako da se ljudi osvještavaju, znate, neki će se svijest, neki neće. Međutim, kad to društvo prepozna kao problem koji treba riješiti, onda je to već nešto drugo. Žene se borile i izborile za ova prava koja danas imamo, tako da ja zaista vjerujem u tu borbu, ali sad koliko će ona trajati, to ćemo vidjeti.
Žene globalno na kućne poslove troše 3 puta više vremena nego muškarci, prema podacima Ujedinjenih naroda. U domaćinstvima s muškarcem čak 90% žena su bile jedine u domaćinstvu koje su čistile toalet i peglale. Razlika je mala i u poslovima vezanim za pranje rublja, mijenjanje posteljine, pranje i brisanje podova, brisanje prašine, pranje posuđa, usisavanje, svakodnevno namještanje kreveta te kuhanje i priprema hrane, gdje je u domaćinstvima sudjelovalo ili posao preuzimalo tek 20% muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Rio Tinto saopštio da realizaciju projekta Jadar pomera sa 2026. na 2027. godinu. U Srbiji je još 27 ljudi preminulo od koronavirusa, više od 12.700 novozaraženih. SAD i Velika Britanija obećali Ukrajini podršku i oružje, Moskvi zaprećeno novim sankcijama. Danas na severu Srbije sunčano, u ostalim predelima pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura do 8 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo u 14 sati, a do tada iz studija u Beogradu vas pozdravljaju producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.